Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlar. Sizlar bilan yana radio orqali didor uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli ota-onalar, bugungi eshittirishimiz orqali sizlar bilan yana bolalarimiz tarbiyasi haqida suhbat olib bormoqchimiz. Chunki bugungi kundagi bolalar avvalgi bolalardan osmon bilan yerchalik farq qiladi. Agar o'zingizni yoshligingizni eslab ko'rsangiz, kompyuter va boshqa turli zamonaviy texnika vositalari bo'lmaganini ko'rishingiz mumkin. Bugungi kunda texnika juda tezlik bilan rivojlanib boryaptiki, bolalarimizning tarbiyasiga o'z ta'sirini o'tkazmay iloji yo'q. Kimdir o'z bolasini shunday ta'sirlardan himoya qilish mumkin, kimdir esa buni uddasidan chiqa olmasligi mumkin. Umuman olib ko'radigan bo'lsak, insonlar nima yomon, nima yaxshiligini qanday farqlashi mumkin? Balki xudojoy inson buni farqiga borishi mumkin, lekin dunyoviy inson uchun ko'p narsaning farqi bo'lmasligi ham mumkin. Xudovand esa barcha insonlarni faqat yaxshilikka chorlaydi. Xudovandni tanib bilgan odam yaxshi va yomon narsani farqiga bora oladi, chunki unda muqaddas ruh bor. Ruh esa masihiy insonga doimo gapiradi. Xudovand komil bo'lgani uchun ham u doimo haqdir. Shuning uchun ham barcha yaxshi ishlarni u maqullaydi. Masalan, sevgi bu yaxshilik alomati va biz masihiy insonlar doimo bir-birimizga sevgi ko'rsatmog'imiz kerak. Chunki Xudoning o'zi sevgidir. Barcha yomon ishlar esa Xudoning tabiatiga xos emas. Xudovand qanday tabiatga ega ekanligini esa biz uning kalomini o'qib bilib olishimiz mumkin. Muqaddas kitobni o'qishimizdan maqsad Xudovandga yaqin bo'lishdir. Xudovand bizdan shuni istaydi. Xudovand insonlarga yashash uchun ayrim yo'l-yo'riqlarni va ko'rsatmalarni bergan, lekin insonlar ko'pincha bunga amal qilmaydilar. Agar barcha insonlar Xudoning ko'rsatmasi bo'yicha yashaganlarida edi, dunyoda shuncha muammolar bo'lmasdi. Ushbu yo'l-yo'riqlar muqaddas kitobda yozilgandir. Bolalarimizga yoshligidan Xudovandga bo'ysunishni va o'n amrda nima deb aytilganini o'rgatib borsak, juda yaxshi bo'lar edi. Eski Ahd kitobida shunday deb yozilgan oyat bor. Xudoyingiz egamiz ko'z oldida ushbu amrlarga yaxshilab amal qildingizlarki, o'zlaringizga va sizdan keyin qolgan farzandlaringizga abadiy yaxshilik kelsin. Shunday qilib Xudoyingiz egamizning ko'zi oldida to'g'ri va yaxshi ishlarni qilinglar. Aziz ota-onalar, bolalaringizni yoshligidanoq Xudovandga bo'ysunishga o'rgatib boring. Shundagina vaqt o'tib, kutgan hosilni yig'ishingiz mumkin. Shuning bilan aziz ota-onalar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.